Ахмед Доган прекара 3 часа на работното си място по повод рожден ден на съпартиец. От Москва кмета Борисов обяви по повод чистотата на София, че Станишев, Доган и Вълка са едно и също нещо. Премиерът му отговори от Перущица.
Не ме вълнуват нито вълци, нито заяци, нито тикви, нито репи, нито други ботанически, зоологически жаргони.
Металурзите от Кремиковци заплашиха с палатков лагер в центъра на София.
Ако трябва, на смени ще седиме! Пашо Петров обявява главна ставка от днеска!
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Карулеева. При отвличанията в България винаги са замесени полицаи. Това обяви в предаването «Кой говори» по Дарик, президентът на футболен клуб Славия Венцислав Стефанов. Неговият син Димитър беше отвлечен преди 5 години и въпреки платения откуп не беше върнат на родителите си. Стефанов смята, че след толкова време няма как синът му да е жив. По думите на президента на Славия са изчезнали доказателства по случая с неговия син, а бандата, която го отвлякла, продължава да работи. Венци Стефанов е на мнение, че бизнесът с отвличанията ще се развива тепърва и че ще засегне не само богатите хора. Ето какво каза той пред Нина Александрова.
Полицията трябва съвсем сериозно да погледне на този вид престъпление, защото то става бич на нашето общество. Моето дете го погубих. Утре може да погубят и други деца. Парите, майната им на парите.
И тези, които погубиха вашето дете, ако не са се избили помежду си, все още са на свобода, нали така?
100%. Това не може да се... Един или двама души не могат да осъществят това нещо. Има поне 5-6 човека. Един-двама ги няма, но другите са живи. Те може да са се прехвърлили в някоя друга група. Могат да вършат същите услуги при други господари.
И са полицаи?
Без полицаи не става. Защото винаги престъпниците са с една кръчка напред пред полицията. Значи има картици в полицията, които издават намеренията на тези, които искат нещо да направят.
Думи на президента на футболен клуб Славия Венцислав Стефанов по темата за отвлечените български моряци. Между 1,5 милиона и 2 милиона долара вероятно ще бъдат поискани като откуп за отвлечени от пирати кораб Маласпина, на борда на който има и българи. Това съобщи пред Дарик дипломатически източник в съседна на Сомалия страна, пожелал анонимност. Италианския офис на фирмата B-Navy на елъплавателния съд все още нямат информация за съдбата на кораба, на който има 16 български моряци. Това пък съобщи за Дарик капитан Антонио Барбиери. Николай Христов информира.
Източници на Дарик Радио твърдят, че вероятно пиратите ще поставят исканията си чрез лондонска адвокатска кантора или чрез фирма със седалище в Момбаса, Кения. Вероятно Маласпина Касъл ще бъде закаран в едно от пристанищата, които са под контрола на пиратите. Това все още не се е случило, тъй като трябва да минат поне 2 денонощия, за да могат похитителите да се уверят, че няма да има съпротива от страна на екипажа, твърдят пред Дарик запознати. Официално от представителството на фирмата на Ела кораба Маласпина Касъл в Италия заявиха, че нямат нова информация за съдбата на кораба, отвлечен преди ден в Аденския залив от сомалийски пирати, капитан Антонио Барбиери. Нямаме никаква нова информация. Както Дарик вече съобщи, капитан на плавателният съд е Дарин Матеев от Варна. Целият офицерски състав на кораба е съставен от българи. Освен 24 членният екипаж на борда на Маласпина Касъл, има и двама руснаци, които следят за товара. Те обаче не били записани в екипажния списък.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Ще можем да плащаме глобите си към КАТ по интернет след около месец и половина обаче, съобщи министърът на вътрешните работи Михаил Миков. Плащанията в глобалната мрежа ще станат възможни след като влязат в сила измененията в закона за движение по пътищата. Николай Христов информира.
За да се улесни издаването на електронни фишове в полицейските коли, ще бъдат монтирани специални устройства. Чрез въвеждането в тях на данни от личните документи на водача ще може по-лесно да му бъде издаден електронен фиш или акт за нарушение на пътя. За сега ще бъдат монтирани около 15 устройства, хората обаче ще могат да плащат глобите си с съобщение или по интернет едва след около месец. Вътрешният министър Михаил Миков.
Първото, което трябва да се случи, закона за движение по пътищата, който знаете съдбата му. Сега отново е на вниманието на Народното събрание. Най-малкото там трябва да се разреши разплащане по електронен път. В момента, в който закона влезе в сила, веднага имам готовност да променя подзаконовата уредба, за да може да се допусне това плащане.
Електронното заплащане ще става с помощта на два електронни системи. Първата е за издаване на фишове по електронен път за нарушенията по закона за движение по пътищата, втората за заплащането им. Това ще става чрез SMS към единен номер 1669 в мрежата на всички мобилни оператори у нас, чрез интернета на мобилен телефон или плащане с кредитна или дебитна карта по електронен път. За да стане това обаче, желаящите да платят по този начин трябва да имат регистрация в сайта ebg.bg.
Да отпадне 13-я клас, професионалните гимназии, гласуваха депутатите от Образователната комисия при разглеждането на второ четене на законопроекта за професионалното образование и обучение. Просветният министър Даниил Вълчев заяви пред народните представители, че в момента едва по 6 ученика от един клас влизат часовете в 13-ти и той отдавна е излишен. Тепърво ще се мисли как ще се преструктурира учебното съдържание и материал от 13-ти клас да бъде вместен в 12-ти. Информацията е на Светослава Кузманов. Политическите новини от деня. Четирима сини депутати напуснаха парламентарната група на ОДС заради несъгласие с коалицията на сините с Демократи за силна България за изборите. Това са Иван Колчаков, Димитър Йорданов, Димитър Димитров и Марио Тагарински. Така синята група остава с минимум от 10 избраници, за да съществува съгласно правилника за работа на Народното събрание. Колчаков очаква до края на седмицата да се формира нова парламентарна група около лидера на Ред, законност, справедливост Яне Янев. По думите му, сините преговаряли с бивши атакисти, за да си запазят групата. Председателят на СДС Мартин Димитров отрече да се водят такива разговори и увери, че групата ще се запази цяла. Теодора Симова с подробностите.
Мотивите на четиримата вече независими депутати да напуснат синята група.
Партията СДС вече е история.
Омразата отново се е настанила в Националния съвет на СДС.
Когато изкаже различно мнение от това на председателя или на хората около него, те ме натемосват и така не вкарват в средновековието.
Тази омраза, която това, как да кажа, командирско средновековие, което царува там.
Те обмислят и подкрепа за консерваторския проект на лидера на Ред, законност и справедливост Яне Янев. Хората, които напуснаха ОДС, бяха в основата на изгонването на Янев от групата, контрира председателят на синята партия Мартин Димитров.
Аз съм абсолютно спокоен за целостта на парламентарната група на СДС, тъй като вярвам и разчитам на колегите, които са в нея в момента.
Вижте, ако някой мисли, че нашето споразумение ДСБ и СДС могат да се оплашат от ефтини политически трикове, от някакви плоски маневри, от фърляне на дим на сцената, много се лъжат. Ние сме хората, които сме на тази сцена от 1989 година, не забравяйте това.
Лидерът на ДПС Ахмед Доган се появи в Народното събрание, с което изненада мнозина от колегите си. Доган отиде в парламента за няколко часа, за да присъства на рождения ден на съпартиеца си Юнал Лютфи, който става на 65 години. Журналистите пък използваха появата на Доган, за да го разпитат на политически теми. В приповдигнато настроение на излизане от Народното събрание на въпрос, възможно ли е следващото управление да бъде без ДПС, Доган отговори с думите: «Дай Боже да стане, но малко се съмнявам». Лидерът на ДПС отказа да коментира други въпроси, сред които и идеята за увеличаване на изборния праг за коалиции. Информацията е на Теодора Симова.
Прагът за влизане в парламента за коалиция от две партии да се повиши на 8% за всяка следваща формация в нея, прагът да е с още 1% по-висок. Това предложение на Ред, законност, справедливост беше прието по време на заседание на Временната парламентарна комисия по изборното законодателство. Предложението на партията на Яне Янев беше прието с гласовете на БСП и ДПС, а НДСВ не участва в гласуването. Обсъждането на промените в закона продължават и в момента. Информацията е на Дея Манохова.
И още от изминалия ден опасност от епидемия в София няма. Градът се чисти и ще става все по-чист. Това каза след среща в Москва с руския си колега Юрий Лужков столичният кмет Бойко Борисов. Изказването му беше по повод на съобщение от правителствената информационна служба, в което се казва, че зачестяват сигналите и оплакванията на граждани от Бокука в столицата и че заради несистемното му извозване се повишава рискът от разпространение на заразни болести. По думите на Борисов, цитирам, смешният плач на премиера по стария концесионер по чистотата в София издава, че Сергей Станишев, Ахмед Доган и Вълка са едно и също нещо. От руската столица информира специалният ни пратеник Диана Найденова.
Бойко Борисов сравни ситуацията за София с обсадата на Сталинград по време на Втората световна война. Правителството ни обградило и се опитва да ни превърне в гето, обобщи столичния кмет. Той беше категоричен, че след месеци парламентарните избори победата, цитирам, ще бъде наша. Тук Борисов заяви, че изгонил мафията от почистването на София, мафия, която директно е била подкрепена от правителството. По време на разговорите между двете делегации, кмета на Москва заяви, че кризата няма да попречи на добрите отношения между столиците на България и Русия. Диана Найденова, Дарик Радио, Москва.
Бойко Борисов да си гледа работата, защото на всички е видно, че София е най-мръсната столица в Европа, заяви в Перущица министър-председателя Сергей Станишев. Сказаното му бе в отговор на обвиненията на столичния кмет, заявени в Москва, че правителството прави всичко възможно да пречи София да бъде изчистена. По думите на Станишев вече е станал стил на Борисов да очерня България в чужбина. Чуйте какво каза премиера по повод обвиненията на Борисов, че кабинета иска да върне концесията за чистене на София на Румен Гайтански Вълка.
Не ме вълнуват нито вълци, нито заяци, нито тикви, нито репи, нито други ботанически и зоологически жаргони. Кмета на София за пореден път очерня държавата в чужбина, като ученик, който иска да се покаже. Това, което ме притеснява, това е състоянието на столичния град. Никога София не е била толкова мръсна. София днес е най-мръсната столица в Европейския съюз. Господин Борисов би трябвало да отговори първо на въпросите за столична община. Да си гледа работата, след това да задава въпроси към други.
Това са обзорните новини на Дарик в 18. Хиляди работници от различни предприятия в цялата страна излязоха на протестно шествие в столицата в подкрепа на комбината Кремиковци. Правителството обаче отново не се ангажира с позиция какво е бъдещето на предприятието. Работниците по обяд блокираха няколко кръстовища, за утре подготвят палатков лагер пред Министерски съвет, ще обявят и началото на гладна стачка. Репортаж на Елена Бейкова.
Осигуряване на средства за заплати и обезщетения чрез продажба на активи от Кремиковци и търсене на варианти за оздравяване на комбината с помощта на държавата или външен инвеститор. Това поискаха за пореден път лидерите на двата синдиката на среща с представители на правителството. Васил Яначков от КНСБ определи този разговор като безрезултатен.
Не сме съгласни с твърденията на министъра на икономиката, че ако бразилците се оттеглят край на Кремиковци. Решение има, но това, което установяваме, е, че разчита се на това, което каже министъра на икономиката. Ама министъра на икономиката или не разбира, или просто той си е внушил, че ако не са бразилците, значи край трябва да затворим Кремиковци.
Президентът на КТ подкрепа Константин Тренчев и един от работниците предложиха радикални мерки срещу бездействието на управляващите.
Явно само чупене и палене може да ги стресне.
Ако трябва, на смени съседиме! Сашо Петров обявява гладна стачка от днеска!
И за още един протест, млекопроизводители от Южна България блокираха пътя София-Истанбул при село Горски Избор за 10 минути, като изведоха на пътя и животни. За пореден път поискаха оставката на земеделския министър Валерий Цветанов и заплашиха да преминат към гражданско неподчинение. Председателят на Асоциацията на животновъдите в България Бойко Синапов каза, че по данни на асоциацията около 20% от големите български фирми са пред фалит, притиснати от банките. Производителите са принудени да разпродават масово животни. Според участниците в протеста, европейските субсидии се отклоняват умишлено. Българското селско стопанство е неконкурентно и тази година агнешкото у нас за Великден ще е от Румъния. Междувременно пък протеста на млекопроизводителите в столицата пред сградата на Земеделското министерство се провали. Там се събраха не повече от 10 животновъди. По предварителна информация, протеста трябваше да е масов и да прерасне в 3-дневен палатков лагер. Пред Дарик, един от организаторите, Иван Челъков от управителния съвет на Асоциацията на млекопроизводителите, заяви, че протестът е бил осуетен от техния лидер Андриан Цакунски, който не се е явил пред министерството. Малцината събрали се животновъди и обясниха, че основната причина за провала на протеста е липсата на средства и невъзможността на голяма част от техните колеги да се придвижат до столицата.
Бизнес.
Камионите у нас ще плащат тол такси. Капиталовият ни пазар отново е на червено. В Дъблин разпродават наши ваканционни имоти. Следва по-важното от бизнеса от изминалия ден. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Възстановяването на плащанията по програма ИСПА се очаква да бъде факт на 15 май, когато ще бъде получена и официалната позиция на Европейската комисия. Това съобщи пред журналисти изпълнителният директор на Национална агенция Пътна инфраструктура инженер Янко Янков. По думите му, становището на Европейската комисия неофициално е било представено на провелата се преди ден среща в Брюксел с ръководството на пътната агенция. Посочено бе още, че вече е постигнат консенсус с Министерството на транспорта автомагистрала Тракия да бъде изградена по оперативна програма Транспорт, каквото бе и предложението на пътното ведомство. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Дали и кога ще бъдат деблокирани средствата по програма ИСПА се очакваше да стане ясно още през месец март. Позицията на Европейската комисия обаче се забави достатъчно, за да провокира поредица от въпроси. Най-важният от тях е има ли политически привкус в решението на комисията и това поражда ли съмнение, че парите ще стигнат до нас едва след изборите. Инженер Янко Янков, изпълнителен директор на пътната агенция.
Отговорът ми е не. Не се усъмних. Очаквам това, което ми заявиха за 15 май, което е много преди изборите, да бъде изпълнено.
Друг приоритетен въпрос за агенцията е и довършването на автомагистрала Тракия по оперативна програма Транспорт. Според шефът на надзорния съвет на пътната агенция Иван Атанасов, в първи етап на програмата остават
Струма с половината магистрала, Марица и Тракия.
За строителството на Тракия бяха гласувани 30 милиона лева от кабинета, които според ръководството на пътната агенция ще покрият разходите до края на годината. Фирмите, които не искат аванси, ще получават бонуси, но това не дискриминационно условие, бе категоричен Иван Атанасов.
Подготовка за въвеждане на тол система за събиране на пътни такси започва Национална агенция Пътна инфраструктура, съобщи още Янко Янков. Първоначално тя ще важи само за товарни автомобили с маса от 7,5 тона и повече, като постепенно ще бъде въведена и за останалите автомобили. Според шефа на пътната агенция, за сега не се обмисля премахване на винетната система. Дали двете системи могат да функционират успоредно, ще стане ясно в процеса на експлоатация. Тол системата ще се прилага за автомагистрали и пътища от първи и втори клас. По проекта се работи във връзка с изискването за въвеждане на единна европейска система за таксуване. И още новини от страната. България може да привлече индустриални производства от Западна и Централна Европа като резултат от световната финансова криза. Това каза по време на дискусия Симеон Дянков от Световната банка. От своя страна финансовият министър Пламен Орешарски заяви, че страната ни прави всичко възможно за по-бързото влизане в предприсъединителния механизъм на еврозоната. Подробностите от Марта Младенова.
След година и половина, две големите производители ще поискат да възобновят дейността си, прекратена заради кризата, прогнозира пред Дарик Симеон Дянков.
Една голяма част от основни производства, примерно химическа промишленост, производство на части за коли, стъкло, софтуер и така нататък в Западна Европа, в момента се затварят масови фабрики, просто понеже няма кой знае колко търсене на тези стоки.
Заради по-евтината и добре квалифицирана работна ръка, инвеститорите може да предпочитат Източна Европа. За да привлечем техните капитали, обаче са ни нужни реформи в борбата с корупцията, както и по-ниски данъци и облекчени административни процедури.
Ако не беше кризата, правителството така е 6%, ние добре се развиваме, защо да се бутаме с новите реформи.
Междувременно министър Пламен Орешарски заяви, че в момента няма икономически причини, поради които страната ни да изиска предпазно споразумение с Международния валутен фонд заради кризата.
Агенции за недвижими имоти в ирландската столица Дъблин обявиха отстъпки от 35% за продажба на ваканционни имоти в България. При сключване на сделка до края на месеца се предлага възможност купувачът да получи веднага обратно в портфейла си 500 евро. Повечето оферти са за морски апартаменти, основно в Слънчев бряг. Най-евтиното предложение към момента е за 24 990 евро за студио с една баня. В зимните курорти апартаментите и студията са малко по-евтини. В Банско студио може да се вземе и за 20 000 евро. Междувременно агенция Associated Press съобщи, че пазарът на ваканционни имоти в България е в колапс. Информацията на Татяна Димитрова. Новините от българската фондова борса. Днес купувачите се отдръпнаха и превес се оказаха падащите книжа. Четирите борсови индекса отбелязаха понижение, като Софикс отново падна под 300 пункта. Обзорът е на Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
На разпродажба бяха подложени книжата на Централна кооперативна банка, Момбат и Българо-американска кредитна банка, чието акции понижиха пазарната си оценка. И днес най-търгувани бяха книжата на Химимпорт, като средната цена падна с 3,91% до 1 лев 75 стотинки. Индексът на сините чипове бе потопен от книжата на Топливо, при които спадът бе с 10,16%. В Мечи Лапи попаднаха дяловете на Оргахим, Спарк и Елтус, Неохим и други. На минус са и книжата на Трейс Груп Холд и Холдинг Пътища. В състава на тесния индекс само две дружества повишиха цената си. Това са Евроинс и Елана фонд за земеделска земя. Нагоре са още книжата на Петрол, Синергон Холдинг и Кораборамонтен завод Одесос.
На световните пазари в европейската сесия двойката евро-долар се търгуваше за около 1.3148, като дневният максимум от 1.3148 долара се оказа и най-високото ниво за долара от края на март. На стоковите пазари цената на петрола остава под натиск, като негативният тренд се определя от очакваните данни за петролните запаси в Съединените щати. Прогнозира се пореден ръст на запасите от суров петрол от 1,5 милиона барела. На електронната борса в Нью-Йорк лекия петрол се котира за 48.30 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се търгува за 50 долара и 50 цента за барел. Информацията на Юлиан Огнянов. Следва информация за курсовете на основните валути, валидни за утре, 9 април. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3231 долара за евро. БНБ фиксира щатския долар на 1 лев 47,82 стотинки за долар. Чухте икономически обзор от деня. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
Така завърши от обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братан.
Приятна вечер и от мен Теодора Кролеева.